Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ponedeljek v popoldanski program Radio Ognjišče prinaša oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Po dveh mesecih je z nami spet zgodovinar, politični analitik in publicist dr. Aleš Maver. Pogovor pa bom vodila Helena Križnik. Dr. Maver, dobrodošli v studiju.
Lep pozdrav vsem.
V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, pogled običajno usmerjava prek meja naše države. Velikokrat je dogajanje tako ali drugače povezano s Slovenijo. Tudi tokrat bo tako. Najprej se bova ustavila v Bruslju. Evropski parlament oziroma posamezni odbori te ustanove zaslišujejo kandidate za člane v Evropski komisiji Ursule von der Leyen. Slovenec Janez Lenarčič je med tistimi, ki so preizkušnjo že prestali, menda se je dobro odrezal. V njegovi predstavitvi in odgovorih na vprašanja smo pogrešali slovensko besedo, a drugače so tudi odzivi doma precej pozitivni. Krizno upravljanje je resor, nad katerim bo bdel. Doktor Maver, kakšna naloga je bila s tem zaupana tudi naši državi?
Ja, gotovo, da je Janez Lenarčič se dobro odrezal, predvsem zaradi izkušenj, ki jih Slovenija ima s predstavitvijo Alenke Bratušek pred 5 leti. In mislim, da ta resor, ki ga je dobil, seveda potencialno lahko sodi med zahtevnejše, zaradi tega, ker se da van marsikaj stisniti in dejansko je bil zlasti sedanji mandat, ki se izteka Evropske komisije, tak, da je tudi ta resor seveda prišel precej na vrsto. Se gre tu za vprašanje naravnih nesreč in pa potem seveda vsaj posredno, čeprav je to domena posebnega resorja, tudi za nekatere pojave povezane z vprašanjem migracij, ki pa so in bodo gotovo v naslednjih desetletjih ena od pomembnejših tem za Evropsko unijo in Evropsko komisijo. V marsičem bo to vprašanje tudi vprašanje kohezivnosti Evropske unije, kako se bo pač s tem pojavom, o katerem sicer mnogi upravičeno opozarjajo, da ni nov, je pa seveda njegova razsežnost sedaj takšna, kot vidimo, da lahko zamaje posamezne družbe in lahko zamaje tudi povezavo v celoti. Tako da z tega vidika ni nemogoče, da bi tudi o komisarju Lenarčiču v prihodnih letih in s tem posredno tudi v Sloveniji veliko slišali.
Že ob razgrnitvi delitve dela v prihodnji Evropski komisiji je bil precejšnje pozornosti deležen resor za zaščito našega evropskega načina življenja. Prišlo je do delitve, nekateri menijo, da bi bilo treba zamenjati naziv, spet drugi ocenjujejo, da gre za modro odločitev von der Leyenove. Tudi v oddajah Spoznanje več, predsodek manj, sva dr. Maver nemalokrat opozarjala na krizo vrednot na stari celini in krizo identitete njenih državljanov. Je morda resurs za zaščito našega evropskega načina življenja lahko odgovor?
No, takšne stvari imajo kvečemu samo simbolno vrednost, vendar ne bom tukaj skrival, da mi je odločitev bodoče predsednice oziroma že izvoljene predsednice Evropske komisije na tej točki všeč. Kajti sam menim, da kriza identitete ni toliko težava povprečnega državljana Evropske unije, kot je to težava nekaterih vodilnih plasti ali, če uporabimo to ne najbolj priljubljeno besedo ali pa ne najbolj prijazno besedo, vsaj za slovensko ušesa elit, ki so pa dejansko v zadnjih desetletjih se znašle v nekem čudnem položaju, ko se bojijo jasnega izražanja tega, kdo v Evropi smo in kaj smo. Seveda to zavedanje prinaša sabo tudi spoznanja o tem, da nismo boljši od drugih, da smo obremenjeni številnimi težavami, predsodki, krivicami, ki so se skozi stoletja kopičile, da pa seveda imamo, tako kot imajo vsi drugi narodi, kot imajo vse druge družbe na svetu, svoje posebnosti, te posebnosti tudi mi, in te posebnosti je potrebno poimenovati s praimenom, ne jih skrivati za neke splošne formule, ki ne povedo ničesar. In v tem smislu je von der Leinova dala pravi signal. Sam signal seveda ne pomeni nič, vendar je lahko dobrodošlo znamenje, da se vsaj del te elite začne odmikati od teh težav za lastno identiteto in da začne na tej točki, o čemer sem globoko prepričan, poslušati tudi večino državljanov Evropske unije, ki s to istovetnostjo nimajo težav, ki hočejo jasnejše izražanje te istovetnosti, čeprav je pa seveda razprava o samem nazivu resorja, ki je potekala po znanih ideoloških črtah, pokazala, da je pot do tega še dolga, da je prepričanje, da je evropska civilizacija tako obremenjena svojimi zgodovinskimi krivdami, da je bolje njene posebnosti preprosto še naprej zamolčevati. Kar pa mislim, da bo, če se bo ta trend nadaljeval v naslednjih letih in desetletjih, pripeljalo do tega, da se bo še bolj odprl prepad med povprečnim državljanom Evropske unije in seveda njegovimi političnimi voditelji. Zato v tem smislu razumem odločitev von der Leinove kot korak v pravo smer.
Romunija in Madžarska morata poiskati nova kandidata za evropska komisarja. Kandidate Poljske, Švedske in Francije čaka popravni izpit. Kakšno popotnico so te države pripravile ekipi nove predsednice Evropske komisije? Dr. Maver, kako težko bo to breme?
Ja, zdaj deloma gre mogoče res za čudne izbire posameznih držav. Mislim, da bi o tem lahko govorili morda v primeru Romunije. Vendar po drugi strani je treba reči, da so države poslale v Brusel tak tip politikov, kot so bili v prejšnjih evropskih komisijah standard. Recimo zlasti, če pogledamo madžarskega kandidata ali pa mogoče še bolj belgijskega, pri katerem gre za enega najbolj izkušenih in najprepoznavnejših belgijskih politikov zadnjih desetletij. Torej, taki ljudje so sedeli v Evropski komisiji že od njenih začetkov. Zakaj je letos to zasliševanje toliko strožje, zakaj prihaja tudi do zavrnitev in popravnih izpitov, kot ste posrečeno rekli, je seveda zanimivo vprašanje. Mogoče se skuša dati s tem Evropskemu parlamentu nekaj več veljave, kajti prav Evropski parlament je bil največji poraženec dogajanja po evropskih volitvah, ko vemo, da praktično ni imel nobene besede pri nominaciji predsednice Evropske komisije oziroma je bila izbrana predsednica mimo nabora kandidatov, ki bi bil glede na volilni izid logičen. Tako da tu jaz vidim neko kompenzacijo, se pravi v redu, predsednica je šla mimo nas, zdaj bomo pa ji nekoliko ponagajali in pokazali mišice pri njeni komisiji, ker kot vemo iz zgodovine so seveda zavrnitve kandidatov bile relativno redke, znanje sicer pri nas primer Alenke Bratušek, znanje tudi primer Roka Buttiglioneja, ki je bil pred 15 leti, mislim, zavrnjen že takrat iz izrazito ideoloških razlogov, pač kot zagovornik izrazito konzervativnih načel. Drugače, seveda, da bi toliko kandidatov se znašlo na tapeti, mislim, da se še ni zgodilo in sam vidim tu pač neko zadoščenje za parlament, kar je sicer samo po sebi dobro, ker res Evropski parlament najbolj ali pa najšibkejši člen te evropske zgradbe, kajti če se Evropska unija razglaša za svetilnik demokracije v svetu, potem bi seveda moral biti Evropski parlament osrednji organ, kar pa iz različnih razlogov niti po tolikih letih, neposredno leto niti po 40 letih pač ni postal. In to je v resnici velika težava Evropske unije, čeprav se je bati, da bo z zamiranjem zamisli o tesnejšem povezovanju članic Evropske unije, ki je bilo zelo živo še v času najne mladosti. Danes pa si praktično heretik, če kaj takega zagovarjaš skoraj povsod po Evropi, da se bo s tem vloga parlamenta še manjšala in da mu bodo potem ostali samo taki bombončki, da pač kakega kandidata zavrne, kakemu drugemu malo ponagaja. Ampak ni to, kar bi bilo bistveno. Seveda bi bilo dolgoročno tudi razmišljati, da bi se Evropska komisija morala oblikovati na drugačen način, vendar v sedanjih razmerah ni realno pričakovati, da bi se države odrekle vplivu, ki ga imajo na imenovanje komisarjev sedaj. Ne, se tudi en absurd izbiranja evropskih komisarjev je v tem, da sam rezultat evropskih volitev niti v posameznih državah nima tako kot nobenega vpliva na izbiro komisarja, ampak seveda odloča vlada, ki je pač na oblasti na podlagi nacionalnih volitev, ne evropskih. Ampak to so težave, ki so vendarle v primerjavi z vsemi drugimi izzivi, ki jih ima Evropska unija, sekundarne, čeprav so gotovo vplivale na to, da se nam danes zdi Evropska unija veliko šibkejša kot pred leti in bi recimo neka jasnejša, bolj profilirana vloga Evropskega parlamenta gotovo bila že kdaj prej koristna.
Minuli konec tedna so med drugim na Portugalskem izbirali nov parlament. Kaj je mogoče na kratko povedati o volitvah v tej državi? So prinesle kakšno prelomnico in tudi zakaj je politično dogajanje na Portugalskem morda zanimivo tudi za nas?
Ja, v bistvu Portugalska ni ravno država, ki bi bila v središču naše pozornosti, vendar v teh zadnjih 4 letih je na neki način bila primerljiva Slovenijo, kajti vlada na Portugalskem je na poprejšnjih volitvah nastala na enak način kot kasneje 2018 v Sloveniji. Se pravi, desno-sredinski blok socialdemokratov in socialdemokratskega centra, čeprav gre tukaj v obeh primerih za konzervativni stranki, je le za malo zgrešil absolutno večino, dobil krepko relativno večino, vendar ni uspel po volitvah oblikovati vlade. In na to je drugovrščena stranka pod vodstvom socialista in sedanjega premijeja Antonija Košte oblikovala manjšinsko vlado, tako kot imamo tudi v Sloveniji, s podporo vseh ostalih levih in levosredinskih strank, pri čemer so na Portugalskem nekatere stranke pomaknjene bolj v levo, kot je to običajno podrugod po Evropi, se pravi Portugalska komunistična partija, recimo je med najmočnejšimi v Evropi, v nekaterih delih države je celo najmočnejša stranka. Se pravi, ta vlada je bila na relativno trhlih temeljih, saj je imela še precej manjšo politično moč kot pa levosredinske stranke, ki sedaj tvorijo Šarčevo koalicijo skupaj z Levico v Sloveniji. Vendar je v zadnjih 4 letih dosegla veliko priljubljenost tudi zaradi ugodnih gospodarskih kazalcev in na včerajšnjih volitvah pravzaprav sijajno zmagala. Torej socialisti so postali najmočnejša stranka, le za malo zgrešili absolutno večino sedežev in bodo skupaj z ostalimi levimi strankami zlahka nadaljevali z vladanjem, verjetno spet v obliki manjšinske vlade, ki pa ima na Portugalskem precej daljšo tradicijo kot v Sloveniji. Tako da z tega vidika je Portugalska zanimiva za Slovenijo. Morda, sicer upam, da ne, je to tudi napoved scenarija za naslednje volitve pri nas. Bi pa seveda še to rekel, da je Portugalska tudi tista država, ki je bila od vseh zahodnoevropskih držav najbližja temu, da pride v njej do komunističnega eksperimenta še globoko v času hladne vojne, kajti potem, ko je po dolgih 40 letih prišlo do paca bolj desno in pa konzervativno usmerjene diktature, ki jo povezujemo predvsem z Antonijem Salazarjem, je leta 1976 zelo malo manjkalo, pravzaprav, da bi se odločili za prehod v socializem in potem v perspektivi v komunizem. To na koncu se je demokracija na Portugalskem ohranila. Tako da je v bistvu Portugalska v evropskem merilu na zahodu zlasti nekaj posebnega.
Že teden dni je znano, kdo je slavil na parlamentarnih volitvah v Avstriji. Jasno je, da je ljudska stranka Sebastiana Kurca pridobila precej podpore, ampak prav tako je jasno, da bo pot oblikovanja nove vlade vse prej kot lahka, saj so izidi poskrbeli za vrsto možnih kombinacij. Doktor Maver, sami ocenjujete, da bi bila morda optimalna povezava z zelenimi. Kaj bo na koncu koncev pretehtalo?
Ja, to je zdaj trenutno še vprašanje za $1 milijon, težko je reči, nobenih pravih znakov tudi te dni po volitvah ni. Lahko se seveda zgodi, da se bo na koncu Sebastian Kurz odločil za najlažjo možnost, to je za obnovo dosedanje črno-modre koalicije. Vendar, kot sem že rekel in tudi zapisal, bi s tem ponovil tisto, kar je naredil Wolfgang Schüssel po zadnji veliki zmagi avstrijske ljudske stranke leta 2002. Se pravi, se je odločil za najlažjo, tudi politično najcenejšo kratkoročno možnost. Samo s tem bi se ohranila v politiki velika polariziranost. Na eni strani koalicija obeh strank veljata za desni, čeprav je tudi tu treba povedati, da je tako Kurcu kot Svobodnjakom v zadnjih letih uspelo nekaj, kar desnim strankam v Avstriji nikoli doslej še ni, da so se ti dve stranki zelo zajedli v tradicionalno volilno telo socialnih demokratov, kar vidimo predvsem na Koroškem in na Gornjem Štajerskem. Recimo to so kraji, ki so nam relativno blizu, kjer so vedno zmagovali socialdemokrati, zdaj pa so do nekaj let zmagovali svobodnjaki in tokrat je v nekaterih socialdemokratskih trdnjavah relativno večino dobila avstrijska ljudska stranka in to je posebnost teh volitev tudi v primerjavi s tistimi, na katerih je ljudska stranka v preteklosti že z relativno lepo prednostjo zmagovala. Ampak se pravim, polariziranost bi ostala, taka vlada bi bila šibka iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da so svobodnjaki sploh od Štraheja naprej še veliko bolj nezanesljiv partner, kot so bili v času Jörga Haiderja. Haider je vseeno kljub vsem upravičenim kritikam na njegov račun je držal neko osnovno usmeritveno linijo. Lahko rečemo, da je on ohranjal neko osnovno desno-sredinsko ali pa desno in konzervativno usmerjeno stranke, medtem ko je pod Strachejem stranka zašla globoko v socialni populizem, kar se ji sicer splača, ker je prevzela precej socialdemokratski glasov, medtem ko je Haider večino glasov pobral ljudski stranki. To je ena sprememba, druga sprememba pa je seveda, da so pa nekatere prakse v tej stranki take, da nikoli ne veš, kdaj bodo eksplodirale in potem seveda ponovno naredile koalicijo svobodnjaki nemogoče. Pa tudi, če se to ne zgodi, na naslednjih volitvah si boste spet stala nasproti dva med seboj precej jasno razmejena bloka in volivci se bodo potem odločali za ali proti torej vladajočemu bloku. Če pa se Kurz odloči za koalicijo z zelenimi, bo to sicer zelo naporna koalicija, kajti razlike med strankama so ogromne, tudi odnos do tako pravzaprav do okoljske problematike, kot do vprašanja migracij se zelo razlikuje, ampak mislim, da ima prav Manfred B. Weber, ko govori, da bi bila taka koalicija trenutno najboljša za Nemčijo, kjer recimo črno-zelene koalicije obstajajo že na deželni ravni in da bi bila primerna tudi za Avstrijo. Res je, da Avstrijska ljudska stranka ni isto kot krščanska demokracija v Nemčiji, kajti krščanska demokracija v Nemčiji je pod vodstvom Angele Merkel zavila s primerjavi s predhodnico precej v levo, lahko rečemo, oziroma se je precej odmaknila od nekaterih konzervativnih izhodišč. Tudi zeleni so seveda v Nemčiji v povprečju bolj leva stranka, kot so v Avstriji. Ker moramo vedeti, da v Avstriji je velik del zelenega gibanja izšel pravzaprav iz krščansko-socialnega krila Avstrijske ljudske stranke, nekar če se je bilo v Nemčiji veliko manj, oziroma v Nemčiji obstaja ena druga, bolj konzervativna, ekološko-demokratska stranka, ki pa zunaj Bavarske nima nobenega vpliva. Ampak ne glede na vse te razlike, torej je treba poskusiti s to koalicijo, prvič, ker se s tem zelo zmanjša polariziranost v družbi. Drugič pa, ker je to edini način, da se zeleni preizkusijo tudi v vladni odgovornosti. Res je, da so v Nemčiji recimo že bili del vladne koalicije, vendar v nekih popolnoma drugih časih. Zdaj pa zlasti v Nemčiji, v nekoliko manjši meri pa v Avstriji vlada glede okoljske problematike popolnoma apokaliptično vzdušje, se pravi iz upravičenih ali pa neupravičenih razlogov lahko rečemo, da na vseh ravneh družbe, tega mogoče v Sloveniji ne občutimo tako, ker očitno se od Alp marsikaj odbije. Torej, dejansko so ljudje, tudi preprosti ljudje prepričani, da je zdaj bije našemu okolju zadnja ura in tu seveda zeleni nastopajo, sploh v Nemčiji, v vlogi nekakšnega rešitelja. Očitno je ta vidik tudi pri volitvah v Avstriji bil pomemben. In zdaj se lahko, če vstopijo v vladno koalicijo, se lahko preizkusi, ali oni res imajo čudežne recepte za okoljsko problematiko in pa seveda za vse druga področja, o katerih skoraj nič ne govorijo. In mislim, da bo potem odgovor tak, kot je bil takrat, ko je Šusl vključil svobodnjake v vlado prvič, da so seveda kot vladna stranka popolnoma odpovedali, da teh čudežnih odgovorov, po moje, seveda zeleni so verjetno manj gre tu za neko tempirano bombo, čeprav lahko seveda glede pričakovanj, kaj se zdaj da narediti o okolju in o migracijah, lahko tudi tu pride do razkola, kot se je pokazalo ravno v Avstriji, kjer se je eden od najpomembnejših voditeljev zelenih pred prejšnjimi volitvami ravno zaradi odnosa do migrantskega vprašanja odcepil. Enak primer imamo v Nemčiji, kjer nekateri župani mesto v Baden-Württembergu nastopajo v odnosu do migracij popolnoma drugače, kot je strankina linija. Zlasti župan Tübingena Boris Palmer se je zelo izpostavil v zadnjih letih na tej točki. In tu se mi zdi, da tudi z tega vidika, da se ta zeleni cunami na neki način zaustavi, edini način, da se zelene vključi v vlado, pa da potem pokažejo, ali znajo, ali pa je lažje iz opozicije predlagati čudežne rešitve, ki so potem neuresničljive. Tako da z tega vidika bi, mislim, Kurz tudi zaradi izkušenj Schüsslovih moral narediti vse, da pride do te koalicije. Lahko pa, da bo naredil tako kot Schüssel in tako kot je naredila Angela Merkel v Nemčiji, ko se je odločila za se najenostavnejšo možnost, ampak vidimo, da to v Nemčiji recimo ni nikamor pripeljalo. No, je pa še ena prednost eno zelenih. Zeleni so daleč najbolj naklonjeni slovenski manjšini na Koroškem, bo tudi seveda koroška Slovenka v njihovih vrstah sedela v zveznem parlamentu, kar je relativno redek dogodek v zgodovini koroških Slovencev. Saj vemo, da so že v Habsburški monarhiji težko izvolili svojega predstavnika v državni zbor, enako pa potem tako v prvi kot v drugi avstrijski republiki ni bilo ravno veliko Slovencev.
V slepo ulico je zašlo sestavljanje nove vlade v Izraelu. Izid parlamentarnih volitev pred 3 tedni je bil izredno izenačen. Stranka Modra in Bela Benja Ganca je v knesetu dobila le 7 več od Likuda do zdajšnjega premijera Benjamina Netanjahuja. Za zdaj pogajanja niso prinesla nič konkretnega. Predsednik države je celo opozoril, da je ogrožena demokracija. Se v Izraelu že v zelo kratkem času obeta novo glasovanje o prihodnji oblasti?
Ja, trenutno vse kaže v to smer s tem, da so bile že te volitve popolnoma nesmiselne. Sej niso rešile pad položaja, ki je nastal po prejšnjih volitvah. Težav je več, torej prva težava, verjetno vseeno osnovna je, da Benjamin Netanjahu enostavno rešuje svoj osebni problem z vztrajanjem na čelu izraelske vlade, ker kot vemo se sooča z številnimi korupcijskimi očitki in je trenutno tudi v sodnem postopku. Tako da to je najbrž vseeno osnovni problem. Se ta osnovni problem je tudi narekoval, da gre sploh v takojšnje ponovljene volitve, če se v Izraelu prej še nikoli na ta način ni bilo. Drugi problem je seveda, da se je v zadnjem letu pokazala tista težava, na katero sicer vsi poznavalci izraelske družbe opozarjajo, to je velik razkorak med vernimi in nevernimi Izraelci. Mi sicer si seveda predstavljamo Izrael kot judovsko državo in si predstavljamo, da je to država, v kateri so nekako prebivalci verni judje, vendar je Izrael verjetno od vseh držav na svetu najbolj podoben Zahodni Evropi in pa Severni Ameriki. To pomeni, da je delež tako imenovanih sekularnih judov oziroma tistih judov, ki ne zahajajo v sinagogo, ki se nimajo za verne, izredno visok, te številke se gibljajo tam nekje med 40% in 50%, čeprav seveda verjetno podobno kot v Sloveniji 85% judov v Izraelu praznuje oziroma ali pa vse je pashalno večerjo, tako kot pri nas je seveda najbolj obiskan obred velikonočni blagoslov jedil. To je torej tu podobno kot v Evropi. In treba je tudi reči, da so v bistvu sekularni judje, se pravi judje, ki niso izhajali iz verske tradicije, ustanovili državo Izrael. Vendar je takrat, torej leta 48, obstajala nevarnost, da bodo pa verni judje, ki so živeli v Izraelu, da bodo rekli, da to ni tisti Izrael, ki mora priti, da torej to ni uresničenje napovedi iz svetega pisma. Zato je bil premier David Ben-Gurion pripravljen na kompromis z njimi, ki bi vključeval precejšnje koncesije vernim ali pa recimo, kot temu pravimo, pravovernim judom. In sicer prva taka stvar je, da učenci verskih šol ne služijo v vojski. To je takrat, mislim, da je ta kompromis je takrat zajemal 400 ljudi, danes jih zajema 50 tisoč. In glede na to, da vsi ostali služijo 3 leta oziroma ženske 2 leti, seveda ta izjema marsikoga boli. Druga velika koncesija je bila, da Izrael kot država je na redkih držav poleg recimo Velike Britanije, ki nima ustave, zaradi tega, ker seveda je ustava, vsaj iz vidika vernih judov, že dana z Mojzesovo postavo. Tretja točka je, da v soboto, torej na dan počitka, ni javnega prometa, kar je seveda spet za neverne jude velik problem, da ne morejo nikamor v soboto. In četrta točka, ki je tudi vedno znova na tapeti, je pa, da v Izraelu ni civilne poroke, se pravi, edini tudi neverni judje se morajo poročiti v sinagogi, oziroma dobro, nekateri potem gredo na Ciper in se tam civilno poročijo. Pa je potem problem seveda s priznavanjem porok. In vedno znova so se pojavljali dvomi v ta dogovor iz leta 48, zdaj pa je s tem, ko je Izrael zelo velikodušno po letu 90 sprejel ogromno judov, pa samo njihovih sorodnikov, ki imajo z judovstvom zelo malo skupnega iz Sovjetske zveze, so seveda po eni strani nekateri ti judje zelo okrepili pravo verno skupnost, ampak velika večina je pa takih, ki o judovstvu kot verskem izročilu iz Sovjetske zveze niso imeli pojma. In zato so se že leta 95, ko je bila ustanovljena prva njihova stranka Izrael in izseljenstvo, so se pojavile te zahteve po civilni poroki. No, zdaj pa je spet seveda predvsem zaradi svojih osebnih problemov oziroma iz želje po kratkoročnem političnem dobičku, en predstavnik teh sovjetskih judov, torej Avigdor Lieberman, ki je bil dolgoletni Netanjahujev politični sopotnik in tudi, no pa se mimo grede, tudi Benjamin Netanjahu ni verni jud, čeprav zadnja leta zelo sodeluje z verskimi strankami in so te njegov najzvestejši podpornik. No, Avigdor Lieberman pa je zdaj letos potem odkril ta bazen volivcev in je začelo se s tem, da je zahteval, da tudi pravoverni judje, ki se šolajo v verskih šolah, služijo vojsko, zdaj pa je razširil ta nabor zahtev recimo tudi na civilno poroko, kar bi seveda povzročilo zelo velike napetosti. In zdaj imamo torej položaj, ko ima Lieberman 8 poslancev, potem sta pa levosredinski in desnosredinski blok, ki sta približno enako močna. Mislim, da Netanjahu ima 55 poslancev, Gantzev ima 54 poslancev. Torej Netanjahu zahteva, da se v vlado, da je on premier seveda prvi, tudi če se dogovorijo, da bi se po dveh letih zamenjal z Gantzem, ker se pač računa s tem, da bodo ti sodni postopki v teh dveh letih zamrli. In zahteva tudi, da se v vlado vključijo verske stranke, ki ga podpirajo. To je ena stranka, ki zastopa Sefarde, torej te španske jude po naše, in pa ena stranka, ki zastopa Aškenaze, se pravi tako imenovane nemške jude. Tega seveda zlasti Lieberman noče sprejeti, tudi Gantz ima o tem pomisleke in dejansko bi bila elegantna rešitev, če bi Netanjahu odstopil, če bi postal premier nekdo drug iz Likuda. Tega pa Netanjahu seveda nikoli ne bo sprejel in zato je celo izsilil od teh ostalih manjših stran, ki ga podpirajo, zagotovilo, da ga bodo podpirali do britkega konca. Tudi če bi obstajala možnost, da potem v tretjem krogu, ko spodleti njemu in Gantzu, torej nekdo tretji oblikuje vlado. Tako da je seveda država talec Netanjahuja v tem trenutku. Je pa še nekaj zanimivo, morda tudi žalostno, spet v času najine mladosti je vedno bila pomembna tema, kako izraelski volitev, kako priti do miru s palestinci. Te teme zdaj že kakih 10 let v izraelski politiki praktično ni. To v Izraelu praktično nikogar več ne zanima, ali pa ljudje mislijo, da enostavno mir ni mogoč, tako da tudi Gantz v, za razliko recimo od kakega Rabina in Peresa v 90-ih letih 20. stoletja, s tem, da je treba povedati, da se je tudi Peres potem proti koncu svoje kariere nekoliko oddaljil od teh idealov iz 90-ih let, da torej niti Gantz, niti na prejšnjih volitvah niti sedaj pravzaprav ne nastopa z neko bistveno drugačno idejo glede odnosa s palestinci kot Netanjahu. Tako da tu se je izraelska politika zelo spremenila. Seveda svoje prispeva tudi določena nemoč palestinskih oblasti, ki dejansko ne morejo zagotoviti nadzora nad celotnim ozemljem, ki ga sploh imajo, kar je pa spet posledica neurejenih odnosov z Izraelom. In ta tema, torej pred 30 pa 20 leti zelo živa, torej ne igra zdaj več velike vloge.
Morda še to, doktor Maver, zadnje zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov je odmevalo tako ali drugače. Običajno je posebna pozornost namenjena govoru predsednika ZDA, tudi tokrat je bilo tako. Donald Trump se ni izognil aktualnim vprašanjem povezanim s Kitajsko in Severno Korejo ter z Iranom, ampak bistvo njegovega sporočila se je, vsaj po moje, verjamem, da se s tem strinja še kdo, skrivalo v teh besedah. Prihodnost pripada domoljubom, prihodnost pripada suverenim in neodvisnim narodom, ki ščitijo svoje državljane, spoštujejo svoje sosede ter cenijo razlike, ki delajo vsako državo posebno in unikatno. V slovenskih medijih je bilo v veliki meri mogoče zaslediti le povzetek, zavrnil je multilateralizem. Ni to krivično?
Ja, gotovo, da iz te izjave ne moremo potegniti tako daljnosežnega sklepa. Gotovo, da je Trump s tem spregovoril spet tisto, kar mislim, da še vedno v Zahodnji Evropi in Severni Ameriki misli večina navadnih državljanov. Ne, da je šlo to izogibanje vprašanju lastne identitete v teh okoljih, vsaj v osrednjih medijih, pa v javno dopuščeni govorici elit, da je šlo to predaleč. Ne. In tu bi jaz videl poudarek Trumpovega govora. Tudi sam se zdaj sprašujem, ali je res rešitev v vrnitvi k ideji nacionalne države. Sam sem še vedno prepričan, da je to v evropski zgodovini bila strampot, medtem ko je seveda oblikovanje države v primeru Združenih držav Amerike šlo na popolnoma drugačen način. Vendar se mi zdi, da ravno tega se bojimo, ja, da bi poudarili razlike, ki nas delajo posebne. Ne, in tu je gotovo Trumpova misel tudi meni blizu. Zdaj, eno vprašanje je seveda, koliko Trump to govori iz nekega prepričanja, koliko pa je v tej izjavi iskati predvsem obet nekega kratkoročnega političnega dobička, to je seveda tudi možno, ampak ja, zdi se mi, da je ravno ta strah pred poudarjanjem razlik, ki seveda ne pomenijo, še enkrat povem, da je kdorkoli več vreden od drugega, ampak pomeni, da je drugačen. In imamo zdaj res na vseh ravneh pravzaprav, od politike do zabavne industrije, neki paradoks, neko so po eni strani se zelo izpostavlja drugačnost, vendar je ta drugačnost samo nekaterim dovoljena, na drugih področjih pa veljajo popolnoma drugačna merila, ne, in se recimo te nekatere bolj, lahko rečemo, tradicionalne oblike drugačnosti v javnosti ne smejo pojavljati. Je pa seveda ta Trumpova igra tudi nevarna, ker če pa, seveda, če pride pa po naslednjih volitvah do reakcije, se pravi do zmage političnih nasprotnikov, potem pa si lahko obetamo še večji prodor te selektivno razumljene drugačnosti, ki bo drugačno samo za nekatere, drugi pa do nje ne bodo imeli pravice. No, se ne rečem, da recimo ni bilo pa v preteklosti ravno obratno, pa se dejansko nekatere oblike drugačnosti, ki so odstopale od tradicionalnih vzorcev, preganjajo, ampak to ne more biti izgovor, da se sedaj počne enako. Ne.
Doktor Maver, sklenila bova, hvala za današnji obisk.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Tokratno oddajo Spoznanje več, predsodek manj sem pripravila Helena Križnik, ki vam želim lep večer.
Spoznanje več, predsodek manj.